Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum pendwa msikilizaji popote pale ulipo, ikiwa ni saa 11 saa za Bujumbura na Kigali, saa 12 asubuhi saa za Dar es Salaam na Nairobi. Naye kukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika ni mimi Abdul Shakur Abud.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tukukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 19 Juni mwaka nao ni wa 2019. Karibuni popote mlipo. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tunaripoti juu ya jinsi Ebola imeua biashara kwenye mpaka kati ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kawaida si wakongomani ndio wenye tunabeba zaidi, tunawatoa huko tunawapeleka Uganda, tunawavukisha hivyo hivyo kabisa. Sasa tusakuwa na kujishakia na ugonjwa wa Ebola. Sasa tunaomba, tunakosa kama mtatupanzia akili gani ya kutusaidia sisi kujichunga huo ugonjwa wa Ebola.
Wasiwasi unaongezeka kutokana na mvutano kati ya Marekani na Iran baada ya Washington kutangaza kwamba inapeleka wanajeshi 1,000 katika Mashariki ya Kati.
Na katika makala yetu ya vijana hivi leo, huko Mombasa nchini Kenya, serikali na chama cha Msalaba Mwekundu wanasaidia vijana kurudi katika maisha ya kawaida baada ya kuwa katika magenge.
Mradi huu ni mradi mzuri kwa sababu si mradi ambao unafanya ufisadi wewe mwenyewe. Hala mkakaa mkashoshana, tungesema tutaka viti, wengine tutapigana, wengine tutaka viti ndio navyo kwenye migokani harusini. Wengine wakisema kama tutaka cyber tungelitumia mabaa kubani vitu ambavyo sivyo. Tukisema tutaka kamera tungekwenda shoot mabaa, lakini ile bahari inakuwa unashughulika wewe mwenyewe na uwezi kwenda ukasema tunalitoboa ile boti.
Naam, basi hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika, na ni matumaini utakuwa pamoja nasi kwa nusu saa nzima, na unaweza kutusikiliza katika tovuti www.voaswahili.com. lakini kwanza hapa Harrison anatusomea taarifa habari.
Meya wa mji wa Yoro ulioko katikati mwa Mali, Asiaka Ganame, amesema jana Jumanne kuwa watu wasiojulikana waliokuwa kwenye pikipiki walishambulia vijiji viwili na kuua takriban watu 41 kwenye eneo hilo ambalo limeshuhudia mashambulizi ya kikabila katika siku za karibuni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mashambulizi hayo yaliyofanyika Jumatatu jioni kwenye vijiji vya Yoro na Gandafani mbili yanaashiria kudorora kwa hali ya usalama katikati mwa Mali, ambapo wapiganaji wa kikabila huwa watu kutoka kabila hasimu, huku wanamgambo wa Kiislamu pia wakifanya mashambulizi ya mara kwa mara. Wengi walioathiriwa kwenye mashambulizi hayo ni kutoka kabila la Dogon, kulingana na meya huyo, ambako watu 24 waliuawa mjini Yoro, huku wengine 17 wakiuawa kwenye kijiji cha Gangafani tu. Ganame ameambia shirika la habari la Reuters kuwa takriban watu 100 waliokuwa wakiendesha pikipiki walishambulia vijiji hivyo kwa ghafla na kuanza kufyatulia watu risasi. Rais Donald Trump ameapa kuanza kuwarudisha makwao mamilioni ya wahamiaji wasio na vibali vya kuishi hapa Marekani kuanzia wiki ijayo, ingawa tangazo hilo la kuvamia familia za wahamiaji lilionekana kuwafikia maafisa wa uhamiaji kwa mshangao. Afisa mmoja wa utawala wa Trump amesema kuwa wamekuwa kitathmini mpango huo kwa muda, akiongeza kuwa wahamiaji milioni 1 waliopewa barua za mwisho za kurudishwa makwao watalengwa kwanza na mpango huo. Idadi kubwa zaidi ya wahamiaji kuwahi kurejeshwa makwao ilikuwa ni mwaka wa 2013, ambapo takriban wahamiaji 1435 walirudishwa. Maafisa wa uhamiaji wamesema kuwa licha ya tangazo la Trump usiku wa jana, uvamizi dhidi ya familia za wahamiaji hautafanyika mara moja, na kwamba hawakuwa na habari kwamba alipanga kufichua hatua muhimu za kisheria kupitia ukurasa wa Twitter. Uvamizi katika kiwango ambacho Trump alizungumzia unahitaji maelfu ya maafisa, lakini wengi wao tayari wamepelekwa kwenye mpaka wa Mexico ili kudhibiti wimbi la wahamiaji wanaoingia, ambao mwezi uliopita pekee wanasemekana kufikia 1,140. Na hifadhi kubwa zaidi ya wanyama pori barani Afrika ya Niassa iliyoko Msumbiji inaadhimisha mwaka mmoja sasa bila kushuhudia ndovu hata mmoja aliyeuawa na wawindaji haramu. Ndovu wa mwisho kuuliwa huko Msumbiji ilikuwa ni Mei tarehe 17 mwaka uliopita. Hali hiyo imetokana na msaada muhimu wa Marekani na kuundwa kwa kikosi maalum cha dharura cha polisi. Abdi Shakur Abud anatuarifu zaidi juu ya mafanikio hayo.
Taasisi ya kimataifa kuhifadhi wanyama pori yenye makao yake mjini New York, Wildlife Conservation Society WCS, inayosimamia mbuga hiyo ya wanyama kwa kushirikiana na serikali ya Msumbiji pamoja na wahisani wengine kadhaa, inapongeza ufanisi huo kutokana na kikosi hicho cha dharura cha polisi ambacho kina ujuzi na utaalamu zaidi ya walinzi wa mbuga wanyama wa pori kuliko waliowatangulia. Kikosi hicho kina silaha bora zaidi pamoja na vifaa muhimu kama vile ndege ndogo za ufuatiliaji zikiwemo helikopta. Kikosi hicho pia kimepewa uwezo wa kuwakamata washukiwa wa uwindaji haramu. Sheria kali pia zimewekwa miongoni mwa zile zinatoa adhabu ya hadi kifungo cha miaka 16 jela kwa yeyote atakayepatikana na silaha ndani ya hifadhi hiyo na hivyo kupunguza uwindaji. Awali uwindaji haramu ulikuwa umepunguza idadi ya ndovu kutoka zaidi ya 12,000 mwaka 2010 hadi chini ya 3,600 mwaka 2016. Kuingilia kati moja kwa moja kwa Rais Filipe Nyusi wa Msumbiji katika kuidhinisha kikosi hicho kumepelekea washirika kuwa na matumaini kwa idadi ya ndovu itaongezeka tena karibuni. Hata hivyo wataalamu wanasema kiwango cha vifo vya ndovu kila mwaka inapindukia kiwango cha wanaozaliwa. Idadi ya ndovu wa Afrika imepunguka sana kutoka milioni kadhaa mwanzoni mwa miaka 1900 kufikia chini ya nusu milioni mnamo miaka ya hivi karibuni.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kipindi ni Kumekucha Afrika. Tunaendelea nazo habari za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amezuia hatua ya kuorodhesha Saudi Arabia miongoni mwa mataifa yanayotumia watoto walioko chini ya umri wa miaka 18 kama wanajeshi, na kwa hivyo kutofautiana na ripoti iliyotolewa na wataalam kuwa taifa hilo linafanya hivyo kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo mara moja ilizua ukosoaji kutoka kwa wanaharakati wa kutetea haki za binadamu pamoja na mjumbe mmoja mashuhuri kutoka chama cha Democratic. Suala hilo huenda likazua malalamishi dhidi ya utawala wa Rais Donald Trump kwamba analinda maslahi ya kiusalama ya Saudi Arabia kutokana na kuwa ina utajiri mkubwa wa mafuta na pia ni mnunuzi mkubwa wa silaha kutoka Marekani. Tangazo hilo limekuja wakati hali ya taharuki kitanda kati ya Marekani na Iran ambaye ni hasimu mkubwa wa Saudi Arabia. Na maafisa wa ngazi za juu katika jeshi na diplomasia hapa Marekani wanasema kuwa hawana mpango wa kulegeza kamba kwenye kampeni yao dhidi ya Iran licha ya ushahidi kuwa Tehran imeanza kujibu katika njia za hatari zaidi. Hata hivyo, licha ya kuongezeka kwa ghafla na haraka mivutano huko Mashariki ya Kati, maafisa wa Marekani wanatahadharisha kuwa nia yao sio kwenda kwenye mapigano ingawa hilo litategemea mwenendo wa Tehran. Wakati akitembelea wakuu wa kijeshi kwenye makao makuu ya kikosi cha kati mjini Tampa, Florida hapo jana, waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo alisema kuwa walikuwa kwenye mawasiliano na Iran, kwamba nia yao ilikuwa kuzuia uchokozi. Pompeo aliongeza kusema kuwa Rais Donald Trump hataki vita na kwamba wataendelea kuwasilisha ujumbe huo kwa Iran pamoja na kulinda maslahi ya Marekani kwenye kanda hiyo. Hata hivyo, amesema kuwa hilo haliwezi kufanyika bila wao kuwa tayari kwa vita iwapo Iran itafanya maamuzi mabaya. Na ni kweli kama ulivyosikia kwamba mvutano huo kati ya Marekani na Iran umesababisha hali ya wasiwasi kuongezeka wiki hii pale utawala wa Trump ulipotangaza jana kwamba unawapeleka wanajeshi 1,000 zaidi huko Mashariki ya Kati baada ya mashambulio ya meli mbili za mafuta wiki iliyopita. Na hapo jana, Abdi Shakur, tulishuhudia harakati nyingi kuhusiana na Iran hapa Washington, ambako Rais Trump alisema Marekani iko tayari kabisa kuhusiana na Iran, na waziri wake wa mambo ya nje kutembelea kambi ya jeshi la anga. Sasa nini kinachoendelea?
Kwa hakika kinachotokea hapa ni kwamba wachambuzi wanasema hali ya wasiwasi imeongezeka sana katika mvutano huo, hasa pale Marekani ilipoeleza kwamba inajitayarisha kabisa kuchukua hatua inayostahiki pindi Iran itafanya makosa ambayo itahatarisha maslahi ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alisema hayo jana alipotembelea kambi ya jeshi la anga la MacDill jimboni Florida.
We have been engaged in many messages even this moment right here communicating to Iran.
Tumekuwa tukipeleka ujumbe Iran, na hata hivi sasa tumepeleka ujumbe kwamba tuko huko ili kuepusha uvamizi wa aina yoyote ile. Rais Trump hataki vita, na tutaendelea kuwasilisha ujumbe huo huku tukifanya mambo muhimu ya kulinda maslahi ya Marekani katika kanda hiyo.
Baada ya hapo, Pompeo alikutana na mkuu wa masuala ya kigeni wa Umoja wa Ulaya Federica Mogherini, ambaye siku moja kabla alisema Umoja wa Ulaya hautachukua hatua yoyote isipokuwa tu pale Iran inapokiuka mkataba wa kimataifa wa nyuklia wa mwaka 2015, na ikiwa shirika la kimataifa la nishati IAEA litagundua kitu kama hicho kimetendeka. Mazungumzo hayo ya jana yamefanyika pale wasiwasi umeongezeka baada ya Marekani kujaribu kuwashawishi washirika wake kukubali kwamba mashambulio dhidi ya meli mbili za mafuta zilifanywa na Iran. Teheran imekanusha kuhusika na mashambulizi hayo pamoja na nyingine zilizofanyika mwezi uliopita nje ya pwani ya Dubai. Rais Hassan Rouhani wa Iran jana alisema Iran haitoanzisha vita dhidi ya taifa lolote, na kuendelea kusema kwamba wale wanaokabiliana na sisi upande wa pili ni kundi la wanasiasa wasio na ujuzi. Na wasiwasi vile vile umeongezeka baada ya wanajeshi 1000 wa Marekani kuambiwa kwamba wanakwenda huko Mashariki ya Kati kuongeza nguvu. Uingereza, Ujerumani na Ufaransa vile vile zimeonya Iran dhidi ya kukiuka mkataba wa 2015. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kila aina ya mzozo ukizorota unakuwa haufuati njia inayostahiki na haitoisaidia Iran.
All forms of escalation do not go in the right direction and won't help Iran.
Kwa hivyo tutafanya kila tuwezalo na washirika wetu kurai Iran kuifuata njia nyingine, njia ya uwezekano wa kuwepo mazungumzo na kubadili hali ilivyo hivi sasa.
Iran inaonekana inachukua hatua za uchokozi na njia za kupunguza madhara ya vikwazo vya uchumi vilivyowekwa na utawala wa Trump baada ya kuondoka kwa Marekani kutoka mkataba wa nyuklia mwaka juzi. Na waziri wa mambo ya nje wa Uchina Wang Yi, akizungumza baada ya kukutana na waziri mwenzake wa Syria, alionya Marekani dhidi ya kuiwekea Iran kishinikizo kikubwa zaidi.
Tunatoa wito kwa pande zote kujizuia na kutochukua hatua za kuzorotesha hali ya mambo ambayo yatachochea mivutano ya kikanda na kufungua njia za kutokea mambo ambayo hayataweza kudhibitiwa.
Russia nayo kwa upande wake imetoa wito kwa pande zote huko Mashariki ya Kati kujizuia kuchukua hatua zitakazoweza kuvuruga uthabati wa kanda hiyo. Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mpendwa msikilizaji, usikose kusikiliza matangazo yetu ya saa 10:30 VOA Express. Lakini hivi sasa tunaendelea na habari za dunia.
Polisi wa Spain wamekamata raia 10 kutoka Syria wanaoshukiwa kufadhili wanamgambo wa Al-Qaeda nchini mwao. Mashambulizi ya kuwakamata washukiwa hao yalifanyika jana kwenye majimbo ya Madrid, Toledo na Valencia. Waziri wa mambo ya ndani wa Uhispania amesema kuwa kundi hilo limekuwa likiongozwa na ukoo wa kifamilia kwa miaka kadhaa sasa, kwa kutumia mfumo wa biashara halali kuficha operesheni zao za kukwepa kulipa kodi pamoja na kusafirisha fedha nyingi kinyume cha sheria. Washukiwa hao wanalaumiwa kusafirisha fedha ili kutoa msaada kwa wapiganaji wa kigaidi kwenye jimbo la Idlib la Syria linaloshikiliwa na waasi. Hata hivyo, polisi hawajatoa maelezo zaidi kuhusu operesheni hiyo. Na rais wa Marekani Donald Trump jana jioni ameanza rasmi kampeni yake ya kugombania tena awamu ya pili kwa mkutano wa hadhara kwenye mji wa Orlando, Florida, ambalo ni moja ya majimbo yaliyompa ushindi bila kutarajiwa mwaka wa 2016. Waliohudhuria walimkaribisha kwa neno USA, ambalo lilitumika sana kwenye vuguvugu aliloanzisha miaka minne iliyopita. Wakati akihutubia umati, Trump aliwakumbusha kuwa wakati huo haikuwa kampeni tu, bali iligeuka kuwa vuguvugu kubwa la kisiasa kutokana na uungaji mkono wao. Ni vuguvugu la watu wanaoamini kuwa taifa lazima lilinde watu wake, aliongeza kusema. Wakati akiangazia masuala kama yale ya uchumi na usalama wa mipaka, pia aliwakashifu wanademokrat, akiwataja kuwa wasosialisti na wenye misimamo mikali ya kushoto waliojaribu kumwangamiza kisiasa kupitia familia yake pamoja na kudharau wafuasi wake. Pia amekashifu vyombo vya habari pamoja na wademokrat kwa kuangazia swala la Russia pamoja na masuala mengine yenye utata kuhusu utawala wake.
Naam, na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR na ripoti kwamba kumezuka ghasia za kikabila kaskazini mashariki mwa DRC kwenye jimbo la Ituri na kusababisha zaidi ya watu 100 kuuawa na zaidi ya 300,000 kupoteza makazi yao wakiwa wanatoroka kuhofia maisha yao. Mary Mgawe anatusomea taarifa kamili.
Makundi ya watu wa kabila la Hema na Lendu kwenye jimbo la Ituri wameingia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe wakigombea ardhi tangu mwaka 1999. Mapigano ya kikabila baina ya jumuiya hizo mbili yaliripotiwa mwaka 2017 na 2018 kuenea zaidi na kusababisha ukosefu mkubwa wa makazi na manyanyaso kwa jamii. Hata hivyo, hali ya utulivu katika mwaka uliopita imevunjika tena huku kukiwa na mlipuko wa mapigano mapya. UNHCR inaripoti kwamba mamia ya watu wanaotoroka wakihofia mashambulizi katika jimbo la Ituri. Msemaji wa UNHCR Babar Balochi amesema mashirika ya kibinadamu hayawezi kuwafikia waathiriwa katika maeneo mengi yenye mizozo.
UNHCR fears this escalation could engulf large parts of the province.
UNHCR inahofia kwamba kuenea kwa mapigano haya kunaweza kuathiri maeneo mengine katika jimbo hilo. Tuna wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa raia baada ya kupokea taarifa za mauaji, utekaji nyara na ghasia za kingono dhidi ya watu.
Aidha amesema Kivu Kaskazini ni eneo la mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, lakini jimbo la Ituri nalo limeathiriwa. Shirika la Afya Duniani limeripoti kwamba virusi hivyo vimeathiri zaidi ya watu 2,000 na kuua wengine takriban 1,500. Inasema karibu 10% ya kesi hizo na vifo vimetokea Ituri. Msemaji wa WHO Tarik Javek ameiambia VOA kwamba ukosefu mkubwa wa makazi huko Ituri utaharibu juhudi za kupambana na Ebola.
The mobility of the population in North Kivu and Ituri is a risk factor.
So hali ya watu wa Kivu Kaskazini na Ituri iko hatarini. Kila wakati unakuwa na watu wanaotembea kwa idadi kubwa, ni vigumu kufanya kazi ya kufuatilia, hasa watu waliotangamana na wenye Ebola. Kufuatilia watu wanaotakiwa kuwa chini ya uangalizi wa siku 21.
Dalili za Ebola zinaanza kujitokeza baada ya siku 21 mara mtu anapokuwa ameambukizwa ugonjwa huo. Ni muhimu sana kwa watu wenye virusi hivyo kutafuta huduma za afya haraka. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi limeripoti kwamba maelfu ya watu waliokoseshwa makazi Ituri wako katika uhitaji mkubwa masuala ya kibinadamu, makazi na chakula. Linasema maelfu ya watu wanalala katika maeneo ya wazi au katika majengo ya umma bila kupata msaada wowote.
Naam, na tukitoka huko Ituri tunaelekea mpakani mwa Uganda na DRC ambapo wiki iliyopita watu walioambukizwa na virusi vya Ebola walivuka mpaka kutoka Kongo na kuingia Uganda. Tangu wakati huo ugonjwa huo umesababisha vifo vya watu wawili, lakini pia umesababisha biashara katika eneo hilo la mpakani kukatika au kusita takriban kabisa. Na Hadija Riami anatusimulia ripoti kutoka Halima Athmani kutoka Kasese.
Mfanyi biashara Penge Kisa amekuwa akipeleka samaki kwa takriban miaka 15 iliyopita kutoka nchini Uganda na kuingiza mashariki mwa Kongo. Lakini wiki iliyopita Kisa anasema amefanya maamuzi makubwa kubakia nchini Uganda kwa sababu ya mlipuko wa Ebola ambao umevuka mpaka.
Kinshasa tujue Ebola. Mesa tumefika hapa, utafika kule maduani. Na mkono. Na hivi tunaingia hapa. Nafanya siku tatu yenye Kongo kazi hakuna. Wanasema hivi Ebola inakuwa mesaili tukale kwanja na mabanki yo zote zinafungana.
Dereva wa bodaboda Ayub Faruk anasema Ebola inamfanya awe na hofu ya kuingia nchini Kongo.
Kawaida si wakongomani ndio wenye tunabeba zaidi. Zaidi tunawatoa huku tunawapeleka Uganda, tunawavukisha hivyo hivyo kabisa. Sasa tusakuwa na kujishakia na ugonjwa wa Ebola. Sasa tunaomba, tunakosa kama mtatufanyia akili gani ya kutusaidia sisi kujichunga huo ugonjwa wa Ebola.
Mfanyi biashara wa Uganda Rafael Masereka anasema yeye na wenzake wanawaonya watu kutopeana mikono na wachuuzi kutoka DRC. Ebola inasambaa kupitia kukutana kwa majimaji ya mwilini kati ya mtu na mtu. Chama cha Msalaba Mwekundu nchini Uganda kinahusika na kuwafanyia uchunguzi wa kiafya watu wote wanaoingia nchini humo kutoka DRC. Lakini meneja wa tawi la Msalaba Mwekundu na Tukunda Primrose anasema hatari ni kwa wale ambao wanavuka mpaka kienyeji ambapo ni rahisi kuvuka na hakuna ukaguzi unaofanyika.
So you don't know whether they've been in contact with a person who has Ebola, who has...
Kwa hivyo hujui ikiwa wamekutana au kushikana na mtu aliambukizwa na Ebola ambaye amehudhuria sherehe ya kitamaduni au hata mazishi au pengine kupitia utaratibu wa biashara ikiwa wamemshika mtu aliyemwathirika wa Ebola.
Wanajeshi wa Uganda wamepelekwa eneo la mpakani na wana mamlaka kukagua silaha haramu, lakini hawako tayari kukabiliana na ugonjwa, achana na kupambana na ugonjwa huo. Kwa sababu mara unapopatiwa chanjo tunahitaji kukufuatilia kwa muda kuhakikisha kwa inafanya kazi vizuri na huna matatizo. Wafanya biashara kwenye mpaka wa Uganda na DRC wanaweza kuwa na matumaini kwa hatua za kutosha zinachukuliwa kusitisha kusambaa kwa Ebola ili maisha yaweze kurejea kama kawaida.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Kwenye Jukwaa la Vijana hivi leo, vijana nchini Kenya wamekuwa wakihusika na magenge ya uhalifu, mengi yakihusishwa na siasa mbaya na utumizi wa mihadarati. Katika juhudi za kukabiliana na magenge hayo na kuyapunguza, shirika la Msalaba Mwekundu kwa ushirikiano na serikali ya Kenya limekuwa likibuni miradi ya ajira kwa vijana waliobadilika. Kwenye Jukwaa la Vijana hivi leo, Amina Chombo anatuletea ripoti ya namna mradi huo unavyobadili maisha ya vijana walioishi katika maisha ya uhalifu.
Uwepo wa magenge ya uhalifu yanohangaisha wakazi mitaani katika miji ya Kenya si jambo geni. Idadi kubwa ya wanachama wa magenge hayo wakiwa vijana. Mwaka 2014 visa vya raia kuuawa na uhalifu vilikithiri na kuzua taharuki miongoni mwa Wakenya. Amri ya kupiga risasi na kuua wahalifu ilitolewa. Viongozi wa kisiasa na mashirika utetezi wa haki za binadamu walipinga sheria hiyo. Red Cross Kenya, ikiwa shirika la misaada ya kibinadamu kupitia ufadhili wa shirika la Umoja wa Ulaya, yani European Union, lilianzisha miradi ya vijana kujiajiri. Abbas Gulet ni afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo.
Hii ya Mombasa na magenge na vikundi, watoto kutumia silaha na kuweza kuibia watu, kupigana wenyewe kwa wenyewe, kudhuru watu, kuua watu, ilifika wakati miaka miwili iliyopita ambapo serikali kuu ilisema lazima wachukulie hatua. Lakini sisi kama shirika pia nashukuru Mwenyezi Mungu alituwezesha kuweza kuongea na taifa kuu Nairobi na hapa na kuambia serikali kuu kuua hawa vijana, kuwapiga risasi na kuwamaliza haitakuwa suluhisho.
Tayari wametambua makundi 110 kote nchini, miongoni mwao makundi ya magenge ya uhalifu pamoja na wale waliojiunga na makundi ya kigaidi. Miradi kama vile ya useremala, kilimo, uvuvi na ujasiriamali ni kati ya yale ambayo shirika hilo linafunza na kuwakabidhi vifaa vijana waliobadilika na kurudi katika jamii. Nilipata fursa ya kuzungumza na viongozi wa vikundi viwili vya vijana vilivyotambuliwa sana kwa uvamizi wa mapanga na kupora watu. Swaleh Saif Mwahima na Amani Weso waliongoza magenge ya uhalifu, lakini wanieleza kuwa wito wa serikali wa kujisalimisha uliwagusa na kuamua kubadilika, japo sio wote katika vikundi hivyo waliobadilika. Nini chanzo cha vijana kujiunga na magenge haya?
Malezi na mambo na kuigiza. Wajua si asili ya mpwani kuishi katika mambo ya kifisadi wala si Likoni. Mbona tumeishi vizuri tu Likoni, kuna sherehe nyingi zafanyika usiku na mchana. Lakini baada ya mambo na media kuachiwa nafasi kubwa, yani kuonyesha kile anachokitaka kutoka nchi za mbalimbali, ndio mtu akafikiri kumbe kuna hivi, kuna hivi, kuna hivi, kuna hivi, kuna hivi. Mpaka watoto wakaona sasa hivi show. Tutasema wazazi wamependa sana masomo ya kidunia kuliko, yani wanajishughulisha sana dunia kuliko ahera.
Kwa wazazi pia ni chanzo kubwa, wanachangia sana mambo haya ya uhuni. Utaona mzazi hasa wa sisi huku Mombasa, tunasomesha mtoto anafika paka standard 8, kuendelea mbele mtoto anashindwa.
Vikundi hivi, Mtongwe Response Team na Maweche Youth Focus, zamani wakijulikana kama watalia wa Mtongwe, sasa wamekabidhiwa vifaa vya uvuvi. Kwao mradi wa uvuvi ni mwafaka kutokana na uwepo wa bahari na soko la samaki.
Mradi huu ni mradi mzuri kwa sababu si mradi ambao zofanya ufisadi wao mwenyewe. Hala mkakaa mkashoshana, tungesema tutataka viti, wengine tutapigana, wengine tutataka viti ndio navuko kwenye migokani harusini. Wengine wakisema kama tutataka sijui cyber, tungelitumia mambo mabaya kubani vitu ambavyo sivyo. Tukisema tutataka kamera, tungekwenda shoot mambo mabaya. Lakini ile bahari inakuwa unashughulika wao mwenyewe. Na uwezi kwenda ukasema tunalitoboa ile boti. Au ni uwezi fanya vitu ufisadi kiwe rais rais.
Gani ni vifaa ambavyo tulivitarajia kwa muda mrefu sana. Na vifaa ambavyo vimefanya tumetoka huko mashinani huko kwenye wizi, kwenye mapanga, tukaamua tushirikiane na serikali ili mradi tuendelee tuendeshe amani. Sasa hivi vifaa ndio vitatufanya sisi kupata ajira na kupata pesa matumizi.
Vijana hawa ambao kwa sasa jamii imewakubali baada ya kuwapa kutorudia yale ya zamani, wanajutia waliokuwa wakifanyia raia wasio na hatia. Amani Weso aelezea namna walivyokuwa wakitekeleza uhuni wao.
Tunapokonya watu vitu, tena tulikuwa tunapokonya watu vitu sana. Kwa sababu gani? Ilikuwa tuna maajira, tumejikelea, tunavuta bangi, wengine unga, wengine bugizi. Sasa ilikuwa inatupeleka kwenye akili mbaya, tunaiba, mtu akileta shida mkatapanga. Lakini sana sana alikuwa watu wa mtaani, watu unawaibia tu wakati mapanga. Lakini Mtongo na Likoni ndio walikuwa wanakatana mapanga. Ninao marafiki zangu 15 nimewapoteza, 5 mimi mwenyewe kushuhudia, na 5 mimi mwenyewe niko hapo hapo. Nakoswa mimi, anapigwa yeye. Yani ilikuwa ni Mungu tu. Kiislamu sisi tunasema zangu ilikuwa hazijafika.
Kufuatia madhila na mambo waliofanya, sasa wamekuwa mabalozi wa amani na usalama mitaani mwao. Na huku wenzao wengine wakikataa kubadilika, walikuwa na ushauri huu kwa vijana hao.
Hakuna kitu ambacho uliumbwa ati ukambaa. Kila mtu ana roho nzuri. Kwa hivyo wewe waweza kuwa mtu mzuri na mui ndio wa mwana. Na ukisema ati wewe utaishi kule mapangani, ati uko tayari kufa kwa sababu ya panga, utauliwa wewe, hautauliwa dunia, itaendelea kama kawaida.
Tubadilikeni, maana siku zote waambiwa mui wa mwema, na sisi wenyewe tumejionea, tumebadilika na tumeona mazuri yenyewe ambayo tumeyapata.
Mradi huo wa shirika la Umoja wa Ulaya unatekelezwa na Red Cross Kenya unalenga vijana 6,500 kote nchini ili kufikia nafasi za kiuchumi. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Nam, asante mpendo msikilizaji kushiriki pamoja nasi. Hiyo ilikuwa ni ripoti ya vijana kutoka Sauti ya Amerika na Amina Chombo. Na sasa Kamau anasomea muhtasari wa habari.
Meya wa mji wa Yoro ulioko katikati mwa Mali, Asiaka Ganame, amesema jana Jumanne kuwa watu wasiojulikana waliokuwa kwenye pikipiki walishambulia vijiji viwili na kuua takriban watu